Gepliyer Azatlyk Radiosu. Akşamlyk haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 2-nji ýanwary hepdeniň duşanby güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan özel täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanyşdyrýarym. Qazaqstanın hakimiyetleri paytaxt Astanadan 200 kilometre uzaklıkta yerleşen Şahan şehrinde yaşayış sayın büyüklüğün yumrulmağı zararlı, azından 9 adamın vefat olunduğunu aittiler. İçeri İşler Ministerliği yaşayış sayın 2. yanvarda yumrulunduğunu aitti ama bunun sebebinin anıklanmandığını haber verdi. Xalas ediciler betbahçılığın bolun yerinde işleyerler. Hakimiyetler pidaların sahanın artmağının ehtimallığını belliyerler. Binanın harabalığından 4 adam şol sanda 2 çağı xalas edildi. Türkmenistan'da yurdun adam hukukları önce yürüydü vekili ombudsmeni hakkında kanun göze girdi. Ombudsmen hakkında kanunda yurdun adam hukukları önce baş vekilinin hukukları, borçları, onun işinin etatı uğurları keskitlenir, şeyle de onun işine kepil geçilir. Kanuna göre ombudsmen prezidentin ödürlen 3 sani dalaşkarından parlamentin gizliğin ses verişliğinin neticesinde ses köprüge olan saylanmalı. Bu vezipenin Türkmenistan'da adamın ve rayetin hukuklarının hem azatlıklarının devlet koruğunun öpçün edilmeğine, devlet organları hem resmiler tarafından birca edilmeğine ve hormat koyulmağına kepil geçme için dürüdülyenlik aydılar. Halkara kuramalarının hasavatlarında dünyada yıllar boyu adam hukuklarını en gödek depileyen yurtların biri de kaydırlayan Türkmenistan'da adam hukuklarının birca edilmeğine gözükçülük etmeğe borçlu bir neçe resmi kuramaş olsan da prezidentin karamağındaki demokrasi ve adam hukukları önce institut var. Türkmenistan iki yurdun arasındaki gaz davası bilen bağlılıkta İran'a gaz aktırmağını birden kesti deyilip İran'ın Milli Gaz Kampanyası'nın 1. yanvarda yayradan beyannamasındaydılar. Beyannamada ağzalan hareket iki yurdun arasındaki gaz ılalaşığının açık bozulmağı deyilip hasetlendirilir. İran'ı 1997 yıldan beri gaz aktarayan Türkmenistan sonku dövrde İran'ı yılda 10 milyard kubometr mesuründe gazı eksport etti. Tehran Türkmenistan'ın gaz aktırmağını bes etme kaybatını atıp İran'ın özüne 1,18 milyard dolar mesuründe bergisinin bardığını aydiyanlığını dekabr ayında mälim edipti. Geçen heptede İran'ın resmi haber agentlikleri yurdun nevit ministri Bijan Zanganihi citirlep Tehran'ın Aşgabat bilen gaz eksportını devam ettirmek barada ılalaşığa gelinenligini xabar beripdi. Islam Devleti atly töwereşçi topar täze ýyl gejesinde Istanbulun gejeki klubunda 39 adamın ölümine we onlar çadamın yaralanmagyna sebäp bolan hüjümin jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Islam Devleti toparynyň 2-nji ýanwarda ýeýradan beýannamasynda hristianlaryň dine ters gelýän öz bayramçylygyny bilen wagtynda halifatyň eskerleriniň öz hüjümini amala aşyranlygyny aýtdy. Türkiýanyň Hurriýet we Karar gündelik neşirleriniň 2-nji ýanwarda ýerden habar bermegine öre ýurdun howpsuzlyk resmi ileri hücüme İslam devleti toporunun katnaşığını çak edipti. Şeyleden yeşirler guman edilen hücümçülerin Özbekistanlı ya da Kırgızstanlı bolmağının ehtimallığını haber veripti. Polisiya kaçmağı başaran hücümçini gözleyer. Türkiye'nin resmileri helak olan 39 adamdan 24 adamın daşarı yurtlular doğunay derler. Tedil gecesinde saat 1 töwereginde hücumçiler İstanbul'un orta koy etrafında Reyna geceki klubunun girilgesinde bir polis ofiserini ve yeni bir adamı atıp öldürdüler ve 500-700 çemeti adamın Tedil bayramçılığını bilen cayının içine girip odaştılar. Tacikistan'ın resmilerinin aitmanı öre olar Taliban'ın ağır yaraqları orsiyetli injenerler tarafından Tacikistan'da becerliyar deyilip oğan resmiler tarafından edilen beyannama seyrediyarlar. Tacikistan'ın serhet gözükçülü ulluğunun metbu Bu tökülü Mamadjon Ulukhojaev şeýle çaklamalaryň esasy 2-nji ýanwar diýen çykyşynda aýtdy. Emma ol detallaryň ählisiniň özüne mälim däldigini bellep, owan resmileriniň beýannamalarynyň öwrenilýänligini we netijeler barada hasabat berilejekdigini habar berdi. Geçen aýda owan mediýasy Owganystanyň Demirgazy Qunduz welaýatynyň häkimi Muhammad Omar Safa salgylanyp Talibanyň owan harbiýlerinden basyp alan harby tehnikasyny we ýaraglary bejermek üçin Täjikistana ýiberýänligini habar berdi. Safi owan Talibanyň we ortetin harbiýlerini arasında 2 ýyla golay wagtlap hyzmatdaşlygyň alınıp barlyanlygyny öňe sürüpdi. Orsiýetiň 7000 çemeti harbiýeti Täjikistanda ýerleşýär. Soňky aýlarda owgan resmileri orsiýetiň Talibany ýardymy diýip häsiýetlendiren hereketlerine aladalanma bildiripdi. Orsiýet sünni musulmanlaryň ekstremist topar bolan Talibany ýardym berýänligi barada saklamalary ýeret edýär.